havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 13-iyun, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. AQShdagi gay klubga hujum qilgan shaxs Islomiy davlat guruhiga bayat bergani aytilmoqda. UEFA, Rossiya va Britaniya futbol jamoalari diskvalifikatsiya qilinishi mumkinligini bildirdi. O'zbekistonda 14 kilo afyun va 5 kilo nasha bilan afg'onistonlik bankfurushlar qo'lga olindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh federal tergov byurosining bildirishicha, Florida shtati Orlando shahridagi gay klubga hujum qilgan Umar Matin hujum oldidan politsiyaga telefon qilib, Islomiy davlat guruhiga bayat berganini ma'lum qilgan. Ota-onasi Afg'onistondan bo'lgan 29 yoshli Umar Matin Floridaning Port Said Louis shahrida yashagan politsiya Pulse nomli klubga otishma boshlanishidan 3 soat o'tib bostirib kirib, odamlarni garovga olgan Umar Matin otib tashlanganini bildirgan edi. Ayrim axborot agentliklari Orlandodagi gay klubga qilingan hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga olgani haqida xabar berdi. Avvalroq AQSh tergovchilari Matin Islomiy davlat yoki boshqa xalqaro terror guruhiga mansubligi haqida hech qanday dalillar topilmaganini bildirgan edi. Umar Matin yakshanba kuni Orlando shahridagi tungi gay klubga bostirib kirib, o'qotar quroldan o'q otgan va 50 kishini o'ldirgan. UEFA Fransiyada o'tayotgan Euro 2016 futbol chempionati doirasida komandalar ishqibozlari zo'ravonliklarni davom ettiradigan bo'lsa, Britaniya va Rossiya futbol jamoalari diskvalifikatsiya qilinishini bildirdi. 12-iyun kuni UEFA Marsel shahrida shanba kuni rus va ingliz futbol ishqibozlari o'rtasida mushtlashuv sodir etilgani ortidan Rossiya terma jamoasiga qarshi intizomiy tartibda ish ochganini ma'lum qilgan edi. UEFA Rossiya ishqibozlarini zo'ravonliklarda va irqchilikda aybladi. Rossiya sport vaziri Vitaliy Mutko futbol ishqibozlarining harakatlari uchun Rossiya futbol ittifoqiga qarshi ish ochilishiga qarshi emasligini bildirdi. Ayni paytda u zo'ravonlik yuz berishda maç tashkilotchilarining ham aybi bor degan fikrda ekanini aytdi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Kiyev va Donetsk ayirmachilari bir-birlarini Donbassda o'q otishni to'xtatish kelishimini buzganlikda ayblamoqda. Ukraina harbiylarining bildirishicha tan olinmagan Donetsk Xalq Respublikasi jangarilari 12-iyun kuni hukumat kuchlari pozitsiyasini 800 marta o'qqa tutgan, Donetsk ayirmachilari esa hukumat kuchlari ularga qarata 600 marta o'q otganini ma'lum qildi. Ukraina hukumatiga ko'ra, yakshanba kuni 12 Ukrain harbiysi yaralangan, artilleriya ishtirokidagi janglar Donetsk, Mariupol va Lugansk yaqinida bo'lib o'tgan, ayirmachilar esa 4 jangchi halok bo'lganini bildirdi. Qozog'istonning Aqto'be shahrida uyushtirilgan hujum ishtirokchilarining barchasi qo'lga olindi. Bu haqda yakshanba g'o'tar kechasi Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Aqto'bedagi so'nggi aksil terror amaliyoti paytida yana 3 kishi qo'lga olingan va ular hujumlarni uyushtirganlikda gumonlanayotganlarning eng so'nggilaridir. 5-iyunda Rossiya chegarasi yaqinida joylashgan Aqto'be shahrida o'nlab noma'lum shaxslar tomonidan qurol-yarog' do'koni va harbiy bo'linmaga sodir etilgan hujumda mahalliy aholi vakillaridan 4 va harbiylardan 3 kishi o'ldirilgan edi. Shuningdek, otishmalar chog'ida bir necha politsiyachi, harbiy va mahalliy turg'un yaralangan. Qozog'iston xavfsizlik kuchlari hujumlardan bir kun o'tib hujumchilarni tutish amaliyotini boshlagan. Hozirga qadar amaliyotlarda o'lganlar soni hujumchilar dohil 25 kishiga yetgan. Surxondaryo viloyatida Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Afg'onistondan kontrabanda yo'li bilan katta miqdorda giyohvand moddalar olib o'tgan bankfurushlar qo'lga olindi. Interfax agentligining xabar berishicha, qo'lga olingan 3 afg'onistonlikdan 14 kilo afyun xomashyosi va 5 kilogram nasha musodara qilingan. O'zbekiston hukumatining bildirishicha, 2015-yilda mamlakatda 2,5 tonnadan ortiqroq giyohvand moddalar musodara qilingan va narkotik savdosi bilan shug'ullanganlik aybi bilan 138 xorijlik qo'lga olingan. Qo'lga olinganlarning 33 nafari afg'onistonliklar. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. 23-24 iyun kunlari Toshkentda bo'ladigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan poytaxtga kirish chiqish yo'llari yopilishi ma'lum qilindi. Toshkent masjidlarida ro'zadorlarga yengil iftorliklar tarqatilmoqda.
Asosan xurmo bilan suv, ba'zi masjidlarda shu kompot, somsa, ommaviy tarzda emas, kichkina odamlarga tarqatib, og'zini ochib olib nima qilish.
Fransiyada rossiyalik futbol ishqibozlari ingliz futbol fanachilariga hujum qilgani uchun jazoga tortilishi mumkinligi aytildi. Rossiyalik faollar mamlakat reyestridan elita vakillari, jumladan Putinning kuyoviga tegishli qasrlarini fosh qilganini aytmoqda. Moskva metrosidan o'zbekistonlik Zoirjonning pasporti va yana bir necha hujjatlarni topib olgan Murodjon ozodlikka qo'ng'iroq qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan qurultoy eshitirishning takroriy soni bugungi dasturimizda. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti paytida poytaxtga kirish chiqish yo'llari butunlay yopilishi ma'lum qilinmoqda. 23-24 iyun kunlari Toshkentda o'tishi kutilayotgan sammit arafasida, shuningdek, Toshkent viloyatidan poytaxtga qatnab ishlaydigan ishchilarga ham vaqtincha ta'tilga chiqishi aytildi. Ayni paytda Toshkent shahrida huquq-tartibot idoralari kazarma holatiga o'tgan, fuqarolarning hujjatini tekshirish esa kuchaygan. Boshqa tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
23-24 iyun kunlari Toshkentda o'tishi kutilayotgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan poytaxtda vahima kuchaygan. Toshkentga kirish va chiqish yo'llari butunlay berkitilishi mumkin. Ozodlikning huquq-tartibot tizimlaridagi bir-biridan mustaqil manbalari bu xabarni tasdiqladi. Ulardan birining aytishicha, hukumatning maxsus ruxsatnomasi bilangina sammit paytida Toshkent shahriga kirish va chiqish mumkin bo'ladi. Avvalroq Novosti O'zbekiston veb-sayti Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti xavfsizligini ta'minlovchi xizmatlar sammitdan bir hafta muqaddam fuqarolar uchun O'zbekiston poytaxtiga kirish va chiqishni taqiqlashga qaror qilgani haqida xabar tarqatgandi. Xabarda ushbu qaror oliy darajadagi xalqaro anjumanlarni o'tkazish borasida jahon tajribasidan kelib chiqqan holda olingani ta'kidlangan. Shaharga kirishni cheklash barcha turdagi avtomobillar va temir yo'l transportiga, shuningdek, ba'zi avia xizmatlarga ham taalluqli bo'ladi, deb yozadi Novosti O'zbekiston veb-sayti. Toshkent ichidagi barcha jamoat transportlari jadvalda belgilangan tartibda harakatni davom ettiradi. O'zbekiston poytaxtiga kirish va chiqishga joriy qilingan vaqtinchalik taqiq Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida nihoyat topishi bilan bekor qilinadi. Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasining aytishicha, shu oy boshidan buyon barcha huquq-tartibot tizimlari kazarma holatiga o'tgan. Kazarma holatiga o'tganmiz. Uyga kuniga 1-2 soatga boryapmiz xolos. Shu sammitni deb tinim yo'q, dedi Ichki ishlar vazirligidagi manba. Toshkent davlat pedagogika universiteti o'qituvchisining aytishicha, poytaxtda qattiq tadbirlar ketyapti. Tekshiruvlar juda ko'p. Har qadamda militsiya top-top bo'lib yurishibdi. Hayron bo'lasiz, shuncha militsiya qayerdan paydo bo'ldi deb. Ayniqsa kechqurun militsiya xilvatroq joyda soat 10 dan keyin yurgan odamlarni olib ketyapti. Hujjatsiz shaharda yurib bo'lmaydi, deydi u. Sirdaryo viloyati markazi Gulistondan kelib Toshkent bozorlaridan birida savdo qiluvchi sobiq muhandisning aytishicha, Toshkentda doimiy ro'yxatdan o'tmaganlar chiqarib yuborilyapti. Viloyatdan kelganlarning sho'riga sho'rva to'kildi. Toshkentdan bo'lmaganlarni chiqarib yuborishyapti. Shu kunlarda katta-katta jarima belgilanibdi. 500 mingdan boshlanar ekan. Bosh ko'tarib yura olmaysan. Pana-panada pisib qo'rqib yuribmiz. Jinoyatchiga o'xshab, deydi sobiq muhandis. Ozodlik bog'langan Toshkent universitet bitiruvchisi o'qish va davlat imtihonlari bu yil muddatdan oldin tugashini aytdi. Har yili 1-iyulga borib tugardi o'qish. Bu yil 20-22 iyunlarga tugashini kutayotgandik. Oxirgi muhlat shu edi, lekin darslar 10-iyunda tugadi. Domlalar ketinglar deyishdi. Dekanimiz, zamdekanlar 10-iyunda hech kim qolmasin o'qishda deyishdi. Shanghay sammiti sababli ekan, dedi Toshkentdagi oliygoh bitiruvchisi. Toshkentlik nafaqaxo'rning aytishicha, tekshiruvlar masjidlarga kirishda ham o'tkazilmoqda. Taravihdan qaytasiz, masjidlar oldida 7-8 militsiya turadi. Kirayotganlarni bitta-bitta skaner bilan tekshirib kirityapti. Kattalarni o'tkazib yuboryapti. Ko'rinishi ishonch uyg'otadiganlarni shunday o'tkazib yuboryapti. Ilgari 1-2 militsiya turadigan bo'lsa, hozir 7-8 militsiya turibdi, dedi toshkentlik nafaqaxo'r. Namangan shahridan Toshkentga qatnovchi kirakash so'zlariga ko'ra,